Deci, azi m-am gândit să înregistrez și vecinul din partea aia cântă la pian și vecina sau vecinul, vecinii din partea cealaltă dau cu bor mașina. Da, trebuie să-mi curăț ochelarii și curățarea ochelarilor se face în mod tradițional cu colțul cămeșii. Astăzi vreau să vorbim despre... Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octav Eugen Popa. Astăzi vreau să vorbim despre o distinție pe care o facem foarte natural. Spunem așa, există oameni care cred în Dumnezeu și există oameni care nu cred în Dumnezeu. Există oameni credincioși și oameni necredincioși. Foarte bine. Iarăși împărțim lumea în partea seculară și partea sacerdotală, partea ecleziastică. Nici nu știam că știu aceste cuvinte foarte mari. Foarte frumos. Cool, cool. Prin extensie, împărțim și politica în zona tradiționalistă, icoane pe sticlă, și zona progresistă, facem sală de fitness dintr-o fostă biserică. Iarăși, foarte bine, distincțiile astea sunt naturale și cred că servesc un scop de a înțelege societatea. Marfă foarte tare, foarte Călin Popescu Tăriceanu. Dar ce înseamnă mai exact să crezi în Dumnezeu? Ce înseamnă expresia asta? A crede în Dumnezeu. To have faith. Ce înseamnă asta? Este credința în Dumnezeu pur și simplu o convingere de ordin metafizic că există ceva, că există un ceva mare și bun dincolo de... dincolo și deasupra, ca să zic așa, deasupra lumii, dincolo de realitatea așa cum o percepem noi. Este deci credința în Dumnezeu, credința că există un je ne sais quoi acolo, un principiu unic, mare și bun. Astăzi vom încerca să descoasem această experiență a credinței, în engleză faith, alături de pretenarul nostru și tovarășul nostru din ultimul episod, Soren Kierkegaard. Acum, dacă nu ați văzut ultimul episod, recomand să-l parcurgeți, pentru că cartea, cărticica pe care o vom discuta astăzi, care este aceasta, Fear and Trembling, este un fel de continuare a cărțoaiei pe care am discutat-o data trecută, și anume Either Or. O să încerc să încep cu o recapitulare, dar oricum cred că ar fi mult mai util să urmăriți întâi primul episod despre Kierkegaard și după aia să reveniți aici. Dar, în sfârșit, dacă n-aveți timp, puteți să continuați să urmăriți aici. Ce vreau să spun deocamdată este că problemele sau dilemele cauzate de viața etică, țineți minte că am făcut distinția dintre viața etică și viața estetică, ei bine, viața etică, să zic, câștigă în either or, dar problemele rămase, problemele ei sunt rezolvate de ceea ce apare în asta, în Fear and Trembling, drept viața religioasă. Dar atenție! Nu este vorba, trebuie să mă grăbesc să adaug imediat, nu este vorba despre viața religioasă în sensul de biserici și iconițe și lumânări și catedrale ale mântuirii neamului. Nu. De fapt, expresia mântuirea neamului, scuze că anticipez un pic, expresia mântuirea neamului este în viziunea lui Kierkegaard o prostioară, pentru că nu există așa ceva, cel puțin nu dacă înțelegem ce mai exact înseamnă să crezi în Dumnezeu. Deci partea cu cruciulițe și cu rugăciuni este de fapt o înțelegere greșită a relației tale cu absolutul. Ce înseamnă deci în aceste condiții să crezi în Dumnezeu și ce fel de a exista este acesta al credinciosului va constitui subiectul episodului de astăzi. Trebuie să spun foarte pe scurt că această carte merită citită, este destul de mică și citibilă. Începe cu un fel de discuție filozofică pe care sper să vă ajut să o descâlciți. Kierkegaard este un scriitor extraordinar, dar nu e dintre cei mai preciși sau dintre cei mai concreți. Deci trebuie un pic să înțelegi contextul, sper să vă ajut. Dar dacă am fost sincer și either or am spus nu o cumpărați și nu o citiți că nu se merită, deși și aia e scrisă mișto, dar e mult, mult prea lungă, asta merită. merită, o dați gata într-o săptămână, două, este chiar făinuță. Iar dacă aveți copii, paginile pot arăta și așa. Ce să mai... Ia! Încearcă să cânte The Entertainer. Numai că e stride, bum, spam, bum, pam. E stride piano și e nașpa cu mâna stângă. Bun, să trecem la treabă, să înțelegem acest act al credinței din perspectiva lui Kierkegaard. Dar înainte de a face asta, trebuie să mulțumesc celor care susțin acest podcast pe www.patreon.com/octavpopa. Această susținere nu doar că mă împinge de la spate, dar mă și ajută să mă concentrez pe conținut și să nu trebuiască să stau să mă gândesc ce vrea să urmărească audiența sau ce este la modă astăzi, ci să-mi văd de treabă și să atac subiectele și cărțile pe care le consider importante și mai puțin vizitate în online-ul românesc. Acestea fiind spuse, să-i dăm bătaie. Haide totuși să începem cu o mică recapitulare, deși v-am încurajat să urmăriți episodul trecut. În ultimul videoclip am făcut această distinție dintre, pe de-o parte, viața estetică pe care am criticat-o alături de Kierkegaard. Este o pierdere a sinelui în tot felul de plăceri, că îți place BMW-ul sau că îți place să mănânci, sau poate plăcerile tale sunt de ordin intelectual, poate îți place să mergi la muzeu și să citești despre istoria artei, foarte frumos. În ambele cazuri, indiferent de conținutul plăcerii, te pierzi pe tine, pentru că aceste plăceri nu sunt de fapt ale tale, ci sunt absorbite, sunt răspunsuri clișeu, ca să zic așa, la întrebarea cine sunt eu și ce vreau eu. Asta e viața estetică. Viața etică, viața morală, este aceea în care agentul moral se definește printr-un angajament. Și poate părea contradictoriu, pentru că legile morale sunt de regulă generale, dar în momentul în care te regăsești ca agent moral, ca agent rațional în această generalitate, practic ești mai aproape de sinele tău decât atunci când îți cumperi o pungă de chipsuri și o sticlă de vin și stai și te uiți la Gilmore Girls. Da? Și prin aceasta agentul moral reafirmă pe sine, se reactualizează. Țineți minte că am vorbit despre eseul Repetition, pentru că își ia libertatea în propriile mâini, se descoperă pe sine ca agent rațional și atunci, în loc să se irosească cum ar veni în tot felul de plăceri efemere cu mașini și Adidas, se actualizează și dă un răspuns aproape de sine la întrebarea cine sunt eu și ce vreau eu. Bun, evident că discuția este mult mai complexă. Dacă vreți varianta complexă, o aveți în episodul trecut. Dar am văzut că amândouă vieți sunt bântuite de anxietate. Acum, cea estetică cu siguranță este bântuită de anxietate, pentru că această distanțare față de sine este trăită foarte intens și la un nivel toată lumea care se angajează în viața estetică realizează că este, să zic, prizonierul sau prizoniera acestor plăceri. Și viața etică este măcinată de o oarecare anxietate, totuși nu la fel de trăită, nu la fel de intens, dar este anxietatea, pe de-o parte, că tot timpul poți călca strâmb și ai această tentație că totul se va ruina și vei călca strâmb, pe de-o parte, și pe de alta că nu înțelegi neapărat care este sursa binelui ăsta pe care îl... că ești singur, cum ar veni, tu și legile morale, nu înțelegi care este mai exact sursa acestui bine pe care tu îl actualizezi. Ei bine, în Fear and Trembling aflăm că există un al treilea mod de a trăi, o viață pe care Kierkegaard o numește viața religioasă. Dar repet, nu este nici de cum, de fapt, voți vedea că asta e critica, nu e nici de cum viața religioasă în sensul unei vieți bisericoase și care urmărește cutumele bisericii. Și vom vedea că dacă persoana A este eroul vieții estetice și judecătorul Wilhelm este eroul vieții etice, vom vedea că eroul vieții religioase, care este un fel de încununare a vieții etice, este, iată, citez, o stea călăuzitoare care ne salvează de angoasă. Asta e traducerea, eu am zis anxietate, angoasă, cam același lucru. Deci, frică și cutremur, fear and trembling, este despre acest erou al vieții religioase. O scurtă paranteză, frică și cutremur este un citat, practic, și vom vedea că are o însemnătate, dar nu se referă la cutremur ca fenomen geologic, ci se referă mai degrabă la cutremurare. Dar cum citatul original din care apare titlul este frică și cutremur, e din psalmi în sfârșit, mi se pare corect să traduci frică și cutremur. Dar o traducere mai exactă ar fi frică și cutremurare. Cine este acest erou al vieții religioase? Cine este această stea această stea călăuzitoare care ne salvează de angoasă? Haideți să descoperim împreună. Dar nu vom face asta direct, ce-ați înnebunit. Cum să fie ăsta un podcast de filozofie dacă eu trec direct la subiect? Nu. Trebuie să înțelegem întâi contextul, pe de-o parte, contextul social la care se raportează Kierkegaard, adică critica socială, și contextul filozofic la care se raportează Kierkegaard, adică critica filozofică. Să începem cu prima, critica socială. Ținta criticii lui Kierkegaard în Fear and Trembling este ceea ce am putea numi creștinătatea, ca înlocuitor, dacă vreți, al creștinismului ca fenomen. Altfel spus, instituționalizarea creștinismului în tot felul de instituții și biserici cu reguli și grupulețe, cu proceduri și așa mai departe, vine în viziunea lui Kierkegaard să înlocuiască o experiență care poate fi apogeul vieții etice, și anume să înlocuiască experiența credinței la nivel individual. Kierkegaard trăia într-o perioadă în care Danemarca era puternic luterană și din punctul ăsta de vedere era destul de convenționalizată în tot felul de reguli și regulițe, regulișcioare. Kierkegaard observă, deci, că a deveni creștin este, sau a credea în Dumnezeu, a credea, come on, man. Kierkegaard observă, deci, că a deveni creștin este înlocuit de tot felul de formalități, context în care credința însăși este luată ca atare, este văzută drept de la sine înțeleasă, este un fel de, în orice caz, ajunge în plan secund, este ignorată ca fel de a trăi, ca mod de a te raporta la univers și în consecință la ceilalți. Aceasta este, deci, prima țintă a criticii lui Kierkegaard, și anume a fi creștin ajunge să însemne a lua parte la creștinătate, și asta este un big no, no, no. A doua țintă, să zic mai importantă pentru acest podcast, este o dispută filozofică. Rapid spus, etica lui Hegel este o etică de mijloc. Este construită în jurul conceptului de, pe care nu știu să-l pronunț, Sittlichkeit, care însemna moralitate, moralitate socială. Este, deci, o încercare de a, cum am văzut eu că spune cineva pe YouTube, o încercare de a împăca Atena și Ierusalimul. Este o încercare de a face ca Dumnezeu să apară în contextul moralității, dar Dumnezeul hegelian, și am ezitat un pic pentru că asta este doar interpretarea lui Kierkegaard și din câte am citit nu e cea mai caritabilă. Dumnezeul hegelian este în definitiv un fel de personificare a acestui Sittlichkeit, acestei moralități sociale. Iar societatea liberă și rațională la care visa Hegel este de fapt o întrupare, a o îndumnezeire a societății, pentru că, din nou, Dumnezeu nu este altceva decât binele social personificat. Și în zilele noastre cred că această interpretare a religiei drept încercare de a pune la oaltă un fel de abordare, un fel de framework pentru a înțelege ce e bine de făcut, această perspectivă este iarăși până în ziua de astăzi foarte comună, că nu e nimic greșit în a citi Biblia ca, să zic, ca îndreptar, ca îndrumar de bună purtare. Da, sunt povestioare cu Dumnezeu și Avram și așa mai departe, dar în principal este un cod de bună purtare în ceea ce privește moralitatea. Dar această asimilare a credinței religioase în etică, să zicem, în existența etică, este o problemă pentru Kierkegaard, pentru că în acest fel, spune el, eticul devine ultimă frontieră. Dacă Dumnezeu nu este decât o întrupare a eticului, atunci nu există nimic dincolo de etic. Eticul nu poate fi suspendat. Ori lui Kierkegaard îi stă în gât acest mic oșcior. Iată un pasaj esențial în acest sens. Eticul este ca atare universalul, așadar divinul. Aceasta este interpretarea lui Kierkegaard în ceea ce privește etica lui Hegel. E urmăribil? Deci, așa descrie Kierkegaard consecința eticii lui Hegel, ca să fie clar. Deci, eticul este ca atare universalul, așadar divinul. De aceea, omul este îndreptățit să afirme că, în fond, orice datorie este datorie față de Dumnezeu. Adică orice datorie morală, orice am înțelege în termeni etici, este în definitiv, dacă te uiți îndeajuns de în spate, așa, este în definitiv o datorie față de Dumnezeu. Dar, dacă nu poate spune mai mult, atunci afirmă imediat că, propriu zis, eu nu am nicio datorie față de Dumnezeu. Datoria devine datorie prin referință la Dumnezeu, dar în datoria însăși eu nu intru în relație cu Dumnezeu. Critica, pentru a rezuma un pic, critica filozofică este așadar o, în viziunea lui Kierkegaard, o nejustificată plasare a ideii eticii de bine, în așa fel încât ea înlocuiește relația cu binele absolut care este Dumnezeu. Individul nu mai intră într-o relație cu Dumnezeu în mod direct, el intră într-o relație cu Dumnezeu ca proxy, cum se zice în statistică, variabilă proxy, ca proxy a binelui comun moralității sociale. Asta nu poate Kierkegaard să accepte și despre asta este Fear and Trembling. Bun, acum că am explicat care este contextul, cu cine se luptă el, ca să zic așa, hai să trecem la cartea propriu-zisă. Frică și cutremur, Fear and Trembling, apare în 1843, deodată cu alte două lucrări, Repetition, despre care am vorbit, și Discursuri edificatoare, toate sub pseudonim. Frică și cutremur e scrisă de pseudonimul Johannes de Silencio, iar personal, așa, în viața lui Kierkegaard, suntem, dacă țineți minte, el divorțează sau întrerupe logodna cu regine Olsen, suntem la 2 ani după ruperea logodnei și mai rău, suntem în perioada în care Kierkegaard va afla că aceasta s-a logodit cu altul. Nașpa pentru Kierkegaard, foarte bine pentru noi, că în această perioadă este foarte prolific și din această perioadă se nasc aceste cărți minunate de filozofie. Titlul vine dintr-o scrisoare a apostolului Pavel, știți că el s-a tot plimbat în sfârșit și după aia a trimis scrisori către comunitățile de creștini pe care le-a înființat. E vorba de epistola către Filipeni, care era comunitatea înființată de Filipescu, în care acesta le zice unor credincioși că trebuie să muncească la mântuirea lor, să se preocupe de salvarea lor, citez, cu frică și cu tremur. Din nou, eu aș traduce cu frică și cu tremurare, dar nu, în fine, nu vreau să vă bat capul cu asta. Acum, despre titlu, eu nu știu dacă Kierkegaard vrea să spună neapărat că relația cu Dumnezeu pe care el o va descrie în continuare sau în această carte în general trebuie trăită în acest fel. Adică eu nu cred că el vrea să se refere la caracteristicile psihologice ale acestei trăiri, adică trebuie să trăiești frică și să trăiești cu tremurare, dar face referință la un anumit tip de relație, un anumit tip de poziționare față de absolut. Deci nu trebuie înțeleasă ca o descriere psihologică, ci mai degrabă ca un fel de referință la un tip de relație intens personală și vulnerabilă în fața lui Dumnezeu. Și vom vedea că de fapt etica lui, sau nu vom vedea, putem spune că de fapt etica lui Hegel te protejează de această relație intens personală cu binele absolut. Pentru că în momentul în care tu zici, a, binele absolut nu este decât ceea ce crede cartierul meu, sau orașul meu, sau cultura mea, sau civilizația mea, în momentul în care spui asta, depersonalizezi relația cu binele, depersonalizezi relația cu ceea ce Kierkegaard ar numi Dumnezeu. Simplifici lucrurile, pierzi un pic din subtilitatea relației. Ori frică și cutremurare sunt două atribute a unei relații intens, intens personale cu Dumnezeu. De aceea, apropo, de aceea Kierkegaard vorbește într-una din, de fapt, titlul unei secțiuni este o suspendare teleologică a eticului. Atenție, teleologică, nu teologică, adică o suspendare a eticului, a ceea ce comunitatea zice că e bine, o suspendare a eticului în virtutea unui scop ultim, o suspendare a eticului pentru a înțelege și a intra în această relație cu sursa binelui. Telos e scop, scop ultim în cazul ăsta, teleologic înseamnă cu privire la scop. Suspendarea teleologică a eticului înseamnă a pune în paranteză moralitatea comunității pentru a intra într-o relație directă cu binele cu B mare sau Dumnezeu cu D mare. Bun. Am explicat și titlul, despre asta este vorba în titlu, la asta face referire Fear and Trembling. Există și un motto foarte, foarte interesant, dar vreau să îl păstrez ca cliffhanger și să revin la el mai târziu. Scuze, dar văd 2, 3, 4 papagali care cred că se joacă, dar se bat în același timp. 2 câte 2, 3 pe 1, 1 pe 3, e un fel de petrecere în cartier și pereții cad pe tine. Bun, deci, hai să vedem despre ce este cartea. Acum hai să vedem despre ce este cartea. Kierkegaard încearcă ceea ce astăzi am numit o analiză hermeneutică, nu intru în detalii, dar o analiză a experienței credinței în Dumnezeu și face asta pornind de la o singură poveste, o singură poveste din Biblie, este povestea în care Avram este chemat de către Dumnezeu să își sacrifice singurul fiu, Isaac, să își sacrifice singurul fiu, nu doar singurul fiu, fiul la care a sperat și care a venit în mod miraculos în sfârșit, lumina ochilor lui, bla bla bla, să își sacrifice fiul pentru Dumnezeu. Haideți să citim povestioara, că este destul de scurtă și vreau să ne referim după aia la câteva pasaje. Citez. După aceea, Dumnezeu a încercat pe Avram și i-a zis, Avramei! Avramei! Asta este Biblia, nu inventez. Iar el a răspuns, iată-mă! Și Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe Isaac. Și a zis, da frate, știu. Adică, n-am mai mulți, știu exact cine este. În fine, continuă. Ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu. Dude, I know, I'm not. În fine. Pe care îl iubești și du-te în pământul Moria, ăsta e din Stăpânul Inelelor, și adu-l acolo ardere de tot pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Sculându-se deci Avram dis de dimineață, n-a pus la îndoială task-ul ce i-a fost atribuit, a pus samarul pe asinul său și a luat cu sine două slugi și pe Isaac, fiul său. Și tăind lemne pentru jertfă, s-a ridicat și a plecat la locul despre care îi grăise Dumnezeu. Iar a treia zi, ridicându-și Avram ochii, a văzut în depărtare locul acela. Atunci a zis Avram slujilor sale, rămâneți aici cu asinul, iar eu și copilul ne ducem până acolo și, închinându-ne, atenție, ne vom întoarce la voi. Got it? Luând deci Avram lemnele cele pentru jertfă, le-a pus pe umerii lui Isaac, fiul său, iar el a luat în mâini focul și cuțitul și s-au dus amândoi împreună. Atunci a grăit Isaac lui Avram, tatălui său, și a zis, tată, stai un pic, ce este fiul meu? Zise Asac, iată, foc și lemne avem, dar unde este oaia pentru jertfă? E ok, nu trebuie să te îngrijorezi tu, i-a spus Avram. Nu, Avram însă a răspuns, fiul meu, va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei sale. Și s-au dus mai departe amândoi împreună. Cumva ăsta a fost un răspuns satisfăcător că nu revine la el dragul de el, Isaac. Iar dacă au ajuns la locul de care îi grăise Dumnezeu, a ridicat Avram acolo jertfelnic, a așezat lemnele pe el și, legând pe Isaac, fiul său, l-a pus pe jertfelnic deasupra lemnelor. Isaac era, bă, dar stai, unde-i oaia? Unde-i oaia pentru jertfă? Îmi imaginez. Apoi și-a întins Avram, nu se spune nimic despre cum a reacționat Isaac la toate acestea, apoi și-a întins Avram mâna și-a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat către el din cer și a zis, Avrame, Avrame, răspunsul acesta, iată-mă, e un fel de repetiție aici, iar îngerul a zis, să nu-ți ridici mâna asupra copilului, nici să-i faci vreun rău, căci acum cunosc că te tem de Dumnezeu și pentru mine n-ai cruțat nici pe singurul fiu al tău. Și ridicându-și Avram ochii, a privit și iată la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș și ducându-se, Avram a luat berbecul și l-a dus jertfă în locul lui Isaac, fiul său. Avram a numit locul acesta Iahveire, adică Dumnezeu poartă de grijă, și de aceea se zice astăzi, în munte Domnul se arată. Și a strigat a doua oară îngerul Domnului din cer și a zis, juratul m-am pe mine însumi, zice Domnul bla bla bla, și de aceea te voi binecuvânta cu binecuvântarea mea și voi înmulți foarte mult neamul tău și el o să aibă mai târziu mulți fii. Bun. Bun. Kierkegaard interpretează această poveste în Frică și cutremur drept una despre, nu atât despre Avram și Isaac și cei implicați, cât despre ce înseamnă să existi ca om credincios, să ai această relație directă cu binele. În primul rând, atenție și grăitor, Avram este scos din societate. El se duce în afara satului, se duce pe munte. Această depărtare de societate este primul pas către cunoașterea, reliniuță cunoașterea ta ca credincioși. Ok, vin și două slugi, dar le lasă mai deoparte, nu mi-e clar care e faza cu slugile, dar în sfârșit, pe munte este el și Isaac și în principal Avram acolo este rupt de societate. Acum, haide să o spunem pe-a dreaptă, pentru că e clar că cu toții ne gândim la toate acestea. Actele lui Avram, ce plănuiește el să facă, și dacă ar fi făcut crima respectivă, este absolut blamabilă și absolut irecuperabilă. A comite o crimă este, din punct de vedere etic, un act blamabil, evident, ilegal, nu are sens să vă explic. Din punct de vedere etic așadar, din punct de vedere moral, din punct de vedere al acestui sticklichkeit, nu mai știu cum se zice, în sfârșit moralității sociale, Avram este un ucigaș, tentativă de omor se cheamă și, repet, nu este niciun fel în care îl poți salva de această etichetă, iar el este un ucigaș. Și atunci, de ce îl vedem noi pe Avram, spune Kierkegaard, drept părintele credinței? De ce este Avram întruparea credinței? Răspunsul este depănat așa încet încet, dar simplificat răspunsul ar fi în felul următor. Cu siguranță nu pentru că era gata să-și ucidă fiul pentru o cauză mai înaltă. Și aici el face tot felul de comparații, poate cea mai familiară este cea a lui Agamemnon, care și el era gata să-și, de fapt nu că era gata, și-a ucis fiica pentru o cauză mai înaltă, pentru un scop ulterior, în continuare un scop moral, un scop etic, în cazul lui Agamemnon să câștige războiul, dar uciderea lui Ifigenia, nu știu exact cum este tradus în română, este un act, în orice caz, dacă este un act bun, este un act văzut moral. Este un act a cărui bunătate este dată de un scop moral ulterior. Și atunci, noi nu putem să îl salvăm, ca să zic așa, nu. Agamemnon, care, să zic, a făcut același act, nu este un erou al credinței. Deci trebuie cumva interpretată altfel întreaga poveste. Deci, ca să rezumăm, faptul că Avram este gata să își sacrifice, să se sacrifice pe el până la urmă, dragostea lui față de fiu, pentru o cauză de asta supraindividuală, este greșită. Nu este interpretarea care constituie cheia înțelegerii credinței față de Dumnezeu. Nu de asta este Avram, marele Avram. Motivul pentru care Avram este părintele credinței este că el a crezut că Dumnezeu îl va da înapoi pe Isaac și țineți minte că le-a zis slugilor că vom veni înapoi. Acolo este cheia interpretării. El a crezut în virtutea absurdului, o frază pe care Kierkegaard o repetă iar și iar și iar în această carte. Odată la 3-4 pagini apare această frază, by virtue of the absurd. Deci Avram crede în bunătatea absolută a lui Dumnezeu în mod total irațional. El crede că se va întoarce cu Isaac, deși în același timp crede că îl va sacrifica, deci el împinge convingerea lui până dincolo de absurd și de asta este Avram părintele credinței. În relația cu binele absolut apari dezlegat și dezbrăcat de toate asumțiile pe care tu crezi că le constituie a fi un om moral. Mi se închid fazele, nu știu exact ce se întâmplă în sfârșit. Sper să înregistrez în continuare. Deci, Avram este în primul rând părintele credinței pentru că el își păstrează convingerea că Dumnezeu este bun, că acest bine absolut este într-adevăr un bine și de aceea este convins, by virtue of the absurd, că îl va recăpăta pe Isaac. Dar există o subtilitate și mai mare în această mică și aparent neînsemnată replică pe care le-o dă slugilor. Pentru că, practic, Avram nu doar crede că îl va recăpăta pe Isaac în vreun rai ulterior, în vreo lume ulterioară, nu. El crede în virtutea absurdului că îl va recăpăta pe Isaac aici și acum. Și acesta este un paradox pe care mintea noastră rațională nu poate să-l cuprindă. Mă gândesc un pic la Blaga, acum am vorbit despre onul dogmatic. Individul se angajează într-o mișcare contradictorie, mișcare în care Agamemnon, de exemplu, nu se angajează, pentru că el, pe de o parte, crede că îl va sacrifica pe Isaac, el renunță la tot, ca să zic așa, renunță la el ca individ, renunță la ceea ce iubește cel mai mult și în același timp, în timp ce renunță la tot, el crede în bunătatea acestui principiu absolut, căruia, hai să-i spunem Dumnezeu, crede în bunătatea, fără a diminua actul renunțării, el crede că îl va recăpăta pe Isaac în această lume. Și iată, simțiți aici critica pe care Kierkegaard o aduce felului în care este organizată creștinătatea astăzi. Pentru că această renunțare, el vorbește despre eroii renunțării sau cavalerii renunțării, the knight of infinite resignation, această renunțare nu constituie o condiție suficientă pentru a intra în acest contact cu Dumnezeu. Dacă eu renunț la tot și mă îmbrac simplu și sunt pios și ard lumânări și sunt preot sau călugăr sau în sfârșit, pentru o dobândire a unei lumi fericite sau a unei fericiri ulterioare într-o lume de apoi, aceasta este o formă stricată de credință. Totul se joacă pentru Kierkegaard pe planul existenței finite temporale, pe acest râm, cu aceste date, nu în virtutea unui rai salvator. Da, această contradicție este surprinsă într-un pasaj care mi se pare interesant. O să-l citesc și îmi spuneți voi dacă pretenarul nostru, Sorin, se mai gândea încă la regine când scria toate acestea, pentru că face o paralelă între renunțarea față de Dumnezeu și renunțarea față de iubită, persoana iubită. Citez. Eu pot, prin propriile forțe, să mă resemne... Încă o dată, scuze. Eu pot, prin propriile forțe, să mă resemnez de absolut tot. Să aflu în durere pacea și liniștea. Dar prin propriile forțe nu pot obține nimic din ceea ce aparține finitului. Căci îmi folosesc neîncetat puterea pentru a mă resemna de absolut tot. Pentru a renunța, deci, la absolut tot. Prin propriile forțe eu pot renunța la prințesă, la prințes, nedevenind astfel un morocănos, dimpotrivă, aflând bucurie, pace și liniște în suferința mea, dar prin propria putere nu pot recăpăta, căci îmi folosesc tăria în vederea resemnării exhaustive. Prin credință însă, spune acel cavaler extraordinar, prin credință o voi obține în virtutea absurdului. A crede în Dumnezeu este deci a fi convins în virtutea absurdului, tocmai pentru că este absurd, am putea spune, a fi convins că atunci când te aliniezi binelui, binelui cu B mare, binele se actualizează în lumea asta, nu în vreun rai cu norișori și în sfârșit, și a renunța, a suferi, dar a găsi, a găsi plăcere în această viață în virtutea binelui. Și Kierkegaard spune la un moment dat că viața omului care intră în acest contact cu binele, ține minte că binele, Dumnezeu în acest caz, este sursa binelui. Deci Dumnezeu este sursa moralității, așa cum o înțelegem noi, dar nu totuna cu această moralitate. Eroul credinței, the knight of faith, la un moment dat îi spune the knight of perfect faith, dacă nu mă înșel, nu este distins de absolut nimic. Eroul credinței este în exterior un om care își vede de muncă, un om care își vede de treabă, un om care își iubește copii, un om care își iubește soția, un om care are pasiuni și care intră în această relație cu binele în același timp resemnat față de ceea ce se pierde, în această dublă mișcare, această mișcare contradictorie. Cavalerul credinței, the knight of faith, spune Kierkegaard, redobândește finitul. Și prin aceasta e un pasaj în care spune cavalerii credinței tind să aibă o relație foarte pură, aproape naivă cu lucrurile din jur. Cavalerii credinței se duc duminică dimineața la o plimbare în parc. Iar în această plimbare în parc, fără telefon, poate chiar singur, deși nu trebuie să fii singur, în această plimbare în parc, te redobândești finitul, revezi binele pe care trebuie să îl actualizezi. Ține minte că tu ești în continuare ca cavaler al credinței, un reprezentant al vieții etice. E un pasaj în care el explică faptul că această resemnare în virtutea unei redobândiri absurde tinde să ducă către un fel de pace interioară. În momentul în care știi că ai tu însuți un contact cu binele, cu B mare, acesta fiind exprimabil în tot felul de relații, forme de bine, în felul în care te iubești cu soția sau în felul în care îți îngrijești copiii și îi iubești, aceste forme de a te raporta la realitate sunt aproape naive, sunt aproape copilărești. Să te bucuri că este iarăși primăvară sau să te bucuri că ai mâncat o cină bună și să ieși după aia la o plimbare să se așeze mâncarea bine, aceste bucurii sunt un fel de reconectare primară, hai să spunem, cu binele. Citez. El, cavalerul credinței, s-a resemnat infinit cu privire la toate și apoi a înglobat iarăși totul în virtutea absurdului. săvârșește neîncetat mișcarea infinitului, dar o face, adică raportează la binele ăsta infinit, dar o face cu o siguranță și o corectitudine atât de accentuate încât obține de aici finitul. Ghiocei, primăvara și așa mai departe. Și nicio secundă nimeni nu bănuiește ceva. Am încheiat citatul. Acum, dacă ne întoarcem la povestea lui Abraham, trebuie să spunem că acest sacrificiu, această renunțare este o situație limită. Kierkegaard nu-și imaginează că o să-și ceară cineva la un moment dat, Dumnezeu o să apară în cer și o să-și ceară să-și sacrifici fiul. Dar Isaac este o metaforă pentru toate renunțările de care e nevoie pentru a te alinia unui bine universal, inclusiv renunțarea la viața estetică, evident. Și acum haideți să ne întoarcem la motivul pentru care pe autorul acestei cărți îl cheamă Johannes de Silențio, pseudonimul, bineînțeles. Asta pentru că genul acesta de existență, relația asta individuală cu binele / Dumnezeu, cum vrei să-i ziceți, nu este ceva ce ține de urmărirea unor reguli. Nu este ceva care este până la urmă comunicabil, nici măcar nu este ceva care este inteligibil, nu ține de observarea unei rețete, nu este o cunoaștere în definitiv, nu este o cunoaștere pe care o poți avea sau pe care o poți deduce în mod algoritmic. Este individualul, spune Kierkegaard, individualul dincolo de universal. Deci avem tărâmul legilor morale care sunt universale, iar în momentul în care eu mă plasez într-o relație directă cu binele, atunci individualul meu, relația mea aceasta cu binele, cu Dumnezeu, este mai presus de universal. Este un paradox, evident, pentru că universalul prin definiție înglobează individualul, dar acesta este paradoxul credinței. Până și ce spun eu acum nu este o descriere a credinței. Eu trebuie să folosesc cuvinte în așa fel încât să vă sugerez despre ce relație este vorba, pentru că nu este ceva ce poți descrie. Și atunci, despre esența ei, trebuie să rămânem Johannes de Silențio. Johannes Claus, Johannes Tăcutul. Interesant că n-a făcut nimeni, din câte știu eu, gluma asta cu Johannes fostul nostru. Și atunci observăm că pe final Kierkegaard se duce exact în direcția opusă față de cum suntem noi obișnuiți să ne ducem în ziua de astăzi. Adică noi suntem obișnuiți să vedem credința drept un fel de instinct ăsta. Două secunde. A fost un mesaj de la Sfântul Gheorghe. Nu știu dacă știți aia. Anyway. Noi suntem obișnuiți să vedem credința ca un atribut al omului simplu. Omul crede în Dumnezeu că e cam prost. Prost nu în sensul de intelectual, ci omul prost, adică omul simplu. Însă dacă ce spune Kierkegaard este adevărat, înseamnă că această relație individuală mai presus de universal este un fel de apogeu al cunoașterii. Este un fel, deși nu e o formă de cunoaștere, un fel de apogeu al trăirii. În momentul în care existi ca om religios, existența religioasă, este doar atunci când poți să depășești universalul legilor morale pentru a intra în contact direct cu... Am cea mai bună metaforă, apropo. În momentul în care, cum îl cheamă, Neo se duce să vorbească cu arhitectul. Despre asta este vorba. Ăsta este momentul credinței, pentru că Dumnezeu este originea moralității, dar această conversație cu arhitectul, atâta doar că, singura diferență, această conversație cu arhitectul este perfect irațională și necomunicabilă. Credința în Dumnezeu rămâne un fel de acceptare a unui paradox, rămâne până la urmă un act irațional. Și aș vrea să fac o notă de final, pentru că v-am promis că voi discuta despre moto. Mototoul, cum a zis, cine a zis Mototoul? Hagi, parcă. Am uitat să menționez care este motoul cărții și vreau să-mi dați un minut să vă explic despre ce este vorba, pentru că este foarte interesant. Motoul este în germană și nu o să încerc să-l citesc, este acesta, îl puteți vedea aici. În engleză, what Tarquinius Superbus said in the garden by means of the poppy heads, the son understood, but the messenger did not. Deci ceea ce a spus Tarquinius în grădină, prin mijlocul macii, by means of, întrebuințând macii, fiul a înțeles, dar mesagerul nu. Sună un pic criptic, dar haideți să vă spun despre ce este vorba. Este un citat, în primul rând, este un citat din Haman, am discutat noi în episodul despre romantici. Tarquinius Superbus, Haman vorbește despre chestia asta, spune povestea asta în sfârșit. Tarquinius Superbus este un rege al Romei, cred că este ultimul rege al Romei înainte de Republică în sfârșit, care avea un fiu. Deci Tarquinius este regele care avea un fiu. Fiul, la un moment dat, reușește să cucerească un teritoriu, este comandant de armată în sfârșit, cucerește un teritoriu și trimite un mesager lui Tarquinius, whatever, lui Tasu, și să-l întrebe ce-i de făcut. Da? Am cucerit acest teritoriu, now what? Dar regele Tarquinius, whatever, așa, nu știu cum se pronunță, Tarquinius, nu avea încredere în mesager. Și atunci a tăiat macii, capetele macilor, florii, a tăiat capetele celor mai înalți maci din grădină. Mesajul fiind, trebuie să sacrifici în alta nobilime ca să te asiguri de poziția ta ca conducător. Și mesagerul, când a povestit asta, fiul a înțeles că asta trebuie să facă, dar mesagerul nu știa că el era doar mesagerul. Așa și cu Iohannes de Silențiu. Iohannes de Silențiu, povestind toate acestea, nu este e ca mesagerul, nu este în control, nu deține controlul asupra lecției pe care o poți învăța tu. El nu este în totalitate, să zic așa, autoritar asupra felului în care această cărticică trebuie interpretată. Și de aceea aș vrea să termin prin a vă oferi interpretarea mea. Acum, îl las deoparte pe Kierkegaard deocamdată și vreau să vă spun în felul următor. După părerea mea, în momentul în care ai contact cu binele, și aproape toată lumea are un fel de contact cu binele, că te-ai iubit mama sau că ai un prieten bun sau că ai ajutat tu pe cineva sau că ai salvat un cățeluș din râu și așa mai departe, în momentul în care ai contact cu binele, acea cunoaștere imediată este reală. Nu este o iluzie pe care o avem. Cu alte cuvinte, noi avem intuiție, avem acest contact cu, hai să-i spunem, Dumnezeu, în mod real. În același timp, în numele unui bine de ăsta cu B mare, poți să faci foarte mult rău. În numele unui, da, știu eu ce mi-a zis Dumnezeu, exact așa cum Avram își poate sacrifica fiul pentru că, vezi, Doamne, i-a cerut Dumnezeu, dar asta îl face ucigaș. În numele unui bine absolut pe care tu îl simți și îl ai înăuntru, ca să zic așa, poți face foarte mult rău. Te poți duce la război în numele unui bine de ăsta revelat, poți ucide în numele unui bine revelat și așa mai departe. Și atunci, adevărata provocare este una a sincerității. Pentru că în momentul în care tu exploatezi binele, în momentul în care tu exploatezi această intuiție morală pe care să presupunem că o ai, în momentul în care o exploatezi pentru a săvârși un bine mai mare, un ceva mai bun, tu ești de fapt în poziția lui Agamemnon. Deci în momentul în care creștinii spun, da, ne-am dus la luptă împotriva musulmanilor, dar prin asta am salvat Europa, ei nu se mai plasează într-o relație cu Dumnezeu, se plasează într-o relație cu forme de bine sau bunuri care pot fi ordonate. O Europa musulmană e mai nașpa, a ucide mii de oameni este nașpa, dar e mai puțin nașpa decât o Europa musulmană și așa mai departe. În momentul în care încep cazuistica, în momentul în care încep să deliberezi și să spui că binele, că nu știu ce și așa mai departe, foarte frumos, trebuie să faci asta uneori, evident. Dar în momentul ăla, relația ta este cu societatea, nu cu binele absolut, nu cu Dumnezeu. Relația cu binele absolut e în momentul în care te întrebi pe tine, și repet, asum că lumea înțelege binele și că această înțelegere este reală, în momentul în care te întrebi pe tine și de acolo vine răspunsul și vine prin această plasare, cum zice Kierkegaard, foarte mișto, a individului dincolo de universal. Nu că pot să zic eu care să fie legile morale sau care să fie moralitatea societății, nu, ci faptul că răspunsul ultim la ești sau nu prin aceasta în contact cu binele, ești sau nu prin aceasta, hai să o spunem în terminologia lui Kierkegaard, în contact cu Dumnezeu, răspunsul la întrebarea asta este tot timpul un răspuns personal. Drept consecință, poți să fii foarte bine în acest fel credincios, adică să ai credință în Dumnezeu interpretat astfel, fără să citești Biblia, fără să fii plin de cruciulițe, fără să donezi pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Apropo, iată de ce ideea de mântuire a neamului este, în viziunea lui Kierkegaard, total ruptă de ideea de credință. Adică salvarea este tot timpul individuală. Neamul nu poate fi mântuit, pentru că a fi mântuit nu este un atribut pe care îl putem plasa la nivel de grupuri mari, societăți întregi. Contactul cu binele, contactul cu Dumnezeu, hai să-i spunem credința, este tot timpul un joc individual cu acest fenomen, acest principiu unic, dincolo de societate, dincolo chiar de raționalitatea societății, adică de universalul pe care încercăm să îl trăim și să-l implementăm. Deci Catedrala Mântuirii Neamului este o greșeală, cum se zice, a categorical mistake. A mântui, a te salva, da? Este ceva ce doar creștinul poate în mod individual și, în fine, întâmplător, ca să zic așa, în religia creștină, prin convingerea că Iisus s-a sacrificat pentru păcatele tale și Iisus e întruparea lui Dumnezeu, în fine, ea are în teologie tot felul de expresii, dar este o relație individuală. Nu poate fi o relație, domne, mântuirea neamului, domne, ne-a mântuit neamul. Nu este logic, nu este sensibil, nu este semantic aproape. E o greșeală semantică de exprimare. Acesta a fost Fear and Trembling, frică și cutremur. Aștept comentariile voastre. După cum vedeți, eu sunt foarte responsive pe YouTube. Vă las să vă gândiți și ne auzim data viitoare. No.